din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evanghelii Luca și Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție.
În vremea aceea a stat Iisus la Locșes, unde erau mulți dintre ucenicii săi și mulțime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se tămăduiască de neputințele lor. Și cei bântuiți de duhuri necurate se vindecau și tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieșea din dânsul o putere care vindeca pe toți. Atunci El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, le-a zis: fericiți sunteți voi cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi oamenii și când vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, căci iată plata voastră multă este în ceruri. Zisa Domnul către ucenicii Săi: grăuntele de grâu, când cade în pământ, dacă nu va muri, rămâne numai el, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce-și iubește sufletul său îl va pierde, iar cel ce-și urăște sufletul său în lumea aceasta îl va păstra pentru viața cea veșnică. Dacă slujește cineva mie, să vină după mine, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă va sluji cineva mie, îl va cinsti Tatăl meu. După aceea le-a zis Iisus: puțină vreme mai este lumina la voi. Umblați până când aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel care umblă pe întuneric nu știe unde merge. Până când aveți lumina, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această liturghie, am stat mult pe gândul ce să facem ieri sau astăzi, în sensul că ieri era Sfântul Serafin de Sarov prăznuit. Și noi, adică eu simt foarte mult acest sfânt. Îl socotesc între unul dintre cei care au temeluit viața mea în Hristos. Cât este ea? La măsurile ei, chiar dacă nu l-am cunoscut, chiar dacă n-a fost un sfânt din vremea noastră, așa cum este și așa cum l-am putut cunoaște, a temeluit viața în Hristos, a sufletului meu. Și cred că prea multora, dacă ar trebui să aleg trei oameni care m-au folosit, el este printre cei trei. Alături de Părintele Arsenie Boca și probabil că alături de Daniel Turcea sau Dostoievski al treilea. Dar și stăteam să mă gândesc să facem ieri sau astăzi, astăzi fiind Sfântul Efrem cel Nou. Dar am zis să-i facem astăzi, că sunteți și mai mulți, să facem astăzi pentru că sunteți și mai mulți, că vă întoarceți de acasă, dar și pentru că îi putem prăznui pe amândoi astăzi, plus că astăzi s-a întâmplat să, prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin osteneala părintelui Filip din Filipine, care e chiar filipinez ortodox, misionar, să ajungă biserica noastră moaștere Sfântului Serafin de Sarov și pe care o să vă salutați la sfârșit, primită de ei din Rusia, de la Mănăstirea Sarov. Și cuvântul care o să-l spun o să fie și pentru amândoi sfinții, dezlegând o taină, sau încercând să dezlegăm o taină legată de arătarea, de descoperirea sfinților. Ceea ce ne miră la Sfântul Efrem cel Nou este de multe ori este gramnica sa arătare, gramnica sa descoperire, gramnica sa întâlnire peste milenii, peste veacuri cu cei pe care vrea să-i ajute. Lucrul acesta se întâmplă la mai toți sfinții. Poate mai mult ne miră la Sfântul Efrem cel Nou, pentru că pare mai des arătarea sa, pare mai deasă. Deși nu este. Că și la Sfântul Ioan Rus este la fel, și la Sfântul Nectarie, și la Sfântul Serafin de Sarov. Dar de ce se arată sfinții? Nu se găsesc alte soluții? De ce se descoperă ei? Și pentru asta o să vă povestesc, sper să nu vă plisesc, din viața Sfântului Serafin de Sarov. El trăia, Sfântul Serafin de Sarov trăia, era în anul 1827, Sfântul Serafin de Sarov urmasă adoarmă în 1833, din viața unei fetițe. Din viața unei fetițe numită Ana Petrovna, cam la, eu știu, câteva ore bune de mers cu poștalionul până la Sarov, din Rusia secolului XIX. O fetiță care și-a pierdut părinții de mică, a rămas orfană, a fost crescută de un bun cucernic, unchi al ei, în casa lui. A stat cu cele două fiice ale lui în aceeași cameră, a crescut ca și cum ar fi una dintre surori. Și a mai avut o fetiță adoptată. Deci stăteau patru fete într-o cameră. Nu era un om avut, dar a avut dragostea aceasta să crească și pe nepoțica lui și pe o altă fetiță. Și când va veni vremea, undeva pe la 17 ani, Ana Petrovna s-a îndrăgostit de un băiat, de un boiernaș. Și unchiul v-a zis, bine, facem nuntă. Era vremea când așa se prunau fetele, undeva la 16, 17, 18, 19, 20, deja mai mult de atât era prea mult. Și a zis, facem nuntă, s-a pregătit totul, adică undeva în postul Crăciunului probabil că s-au cunoscut și au hotărât că pe 8 februarie facem nuntă. 8 februarie. Cu 3 săptămâni înainte, undeva pe 18 ianuarie, erau în camera lor. Pe vremea aceea, dacă se hotărau să facă nuntă, nu însemna că fata trebuie să stea cu băiatul în aceeași casă până la nuntă, nici. Se păstra curăția și se mai păstră de 6 la unii. Și ea era cu celelalte două surori ale ei, adică fiice ale unchiului, și cu cealaltă fată, într-o seară după sărbători. Și râdeau, se distrau și se gândeau la nunta care urma să fie peste 3 săptămâni. Au dormit toate, s-au așezat în pat, au adormit și Ana Petrovna îi se părea că nu a adormit, sau nu știe nici dacă a adormit sau nu a adormit, dar oricum a auzit cum se deschide ușa și unchiul său împreună cu un bătrân au intrat și ea din pudoare s-a acoperit până peste față, așa cu pătura, și străinul acela s-a apropiat până lângă, era îmbrăcat în haine monahale, era un bătrân mai gârbovit, era Sfântul Serafin de Sarov. Ea nu știa cine e Sfântul Serafin de Sarov, nici nu-l văzuse vreodată, și împreună cu unchiul s-a apropiat de ea, de pat, și bătrânul a zis, săraca de ea, n-ar trebui să se căsătorească, pentru că în două, cel mult trei luni, soțul ei va muri după ce se vor căsători. Și va fi foarte greu pentru sufletul ei, va suferi foarte mult, e ca și cum s-ar arunca din tigaie în foc, a zis Sfântul Serafin de Sarov. Și a rămas foarte puternic în minte cuvântul acela. Ei au ieșit, dar ea nici nu și-a mai dat pătura de pe față, s-a tot gândit toată noaptea, n-a putut dormi, cum adică va muri soțul ei, pe care îl iubea, era un om tânăr, nu avea nicio boală, dimineața s-a trezit, palidă, toți ceilalți plini de distracție, bucuroși, de la distracție de aseară, de cu seara înainte, de ce ești tristă, și a zis, uitați, și-am pățit. Ei toți, ostii, vise, nu e adevărat, cum poate să fie adevărat? Și până la urmă a convins-o. Oricum, ce putea să facă? Nu cred că cineva în locul ei ar fi stricat nunta. Care dintre noi ar fi zis, domnule, eu aș fi ascultat și aș fi stricat nunta? O fetiță de 17 ani, care își iubea viitorul soț, care îi fusese orfana nimănui și acum în sfârșit urma să aibă și acasă ei și să aibă și ea omul pe care îl iubește. Foarte greu poți să spui că noi am făcut altfel decât ea. Toți au convins-o că e doar un vis. Merge înainte, n-are cum să moară, ce prostie, cum să moară, uite ce tânărie, uite ce fin de viață e. Nunta era pregătită, toate erau, până și taraful era
rânduit cum să distrugi totul tău, fetiță de 17 ani, zici că eu nu mai am chef, nu mai vreau din convinția mea din noapte. Și s-a făcut nunta, s-au căsătorit. După căsătorie, el a nu, după câteva săptămâni de la căsătorie, el a început să se simtă tot mai rău, tot mai rău, tot mai rău. Și undeva pe 10 mai a murit. În tot timpul acesta, de pe 8 februarie, după câteva săptămâni de la 8 februarie, până pe 10 mai, deși amândoi erau foarte credincioși, ea întârzia să-i spună lui, nu ar fi bine să te spovedești, să te împărtășești, pentru că poate să mori. Întârzia și era greu să-i spună, pentru că îi se părea că nu are cum să moară și plus că era rușine să-i spună lui că uite, tu s-ar putea să mori. El, dintr-un fel de dragoste și de atenție față de sfătul ei, zicea cum să cer preot, pentru că ea o să zică că o să mor, că o să sufere enorm. Și n-a cerut niciunul nici altul și a murit. Suferința aia a fost foarte mare, imensă, și pentru că a murit el, și pentru că nu suferea moartea, nu suferea să-l vadă mort, nu suferea să vadă mormântul în care a fost așezat, nu înțelegea lucrurile acestea, dar și avea ideea foarte fixă, pe care și foarte mulți dintre noi români o avem, că dacă omul acela nu s-a spovedit și nu s-a împărtășit pe patul morții, este pierdut. Și ea era convinsă că din cauza ei, sufletul său nu s-a mântuit. Și aceste dureri ale ei și suferințe până la pragul morții, stăteau tot timpul rudele lângă ea, apropiații, ca să nu se sinucidă, au durat undeva de prin 10 mai până următorul an în postul Paștelui. Următorul an în postul Paștelui. Când, dintre alte posibile remedii pe care le gândeau unii și alții pentru ea, pentru tristețea ei înfricoșătoare, pentru deznădejdea ei, s-a gândit unul să o duce la Mănăstirea Sarovului, că am auzit că acolo este un mare trăitor. Niciun creștin nu cunoștea pe Sfântul Serafin de Sarov. Așa fusese vedenia, dar el nu cunoștea. Și când a intrat în curte, când a intrat în curte, a văzut o mare de oameni care se mișcau între intrarea în mănăstire și o casă din fundul curții mănăstirii, valuri de oameni care te purtau ele, adică nici nu puteai să... Ea zicea că n-a atins decât de câteva ori pământul până a ajuns la casa aceea. Așa de mulți oameni erau care vreau să intre în casa aceea, unde era Sfântul Serafin de Sarov, coborâse din pustia lui și primea oamenii. Nu știe cum a ajuns, a intrat în anticameră purtată de valul acela și de fapt acolo, din anticamera și în camera Sfântului unde se intra, se ieșea, nu știu, pe altă parte, ca la Preasfântul Vasile, cum e ieșirea aceea așa, se ieșea pe altă parte și tot timpul nu puteai să stai mai mult de 15 secunde în fața Sfântului. Ce 15 secunde? Câteva secunde! El a luat dintr-un vas niște anafură sau ceva așa, știți, cei care au fost la Sarov sau care ați primit, și punea în mână la omul acela, îl binecuvânta și gata. Asta era. Și te muta mulțimea așa ca un fulg și intra altul în față. Nu mai puteai să... Și ea nu l-a văzut bine la chip, pentru că el era plecat și era mulțimile care nu lăsau să vezi, dar cu puțin cât a văzut că e bătrânul din visul acela pe care l-a văzut ea și a auzit un cuvânt. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Ana. I-a zis pe nume, deși nu o cunoștea, cu harul Duhului Sfânt. Cu harul Duhului Sfânt și a pus în mână un fel de biscuit, așa ceva, și a binecuvântat-o. Și ea era foarte mirată, așa că și-a auzit numele. S-a trezit ca dintr-un somn greu al tristeții, pentru că fusese o tristețe îngrozitoare. Era ca într-un somn al morții. S-a trezit ca dintr-un somn al morții. A deschis ochii, s-a uitat la el, dar mulțimea o purtau. Și ea a reușit să se țină de ușa pe care trebuia să iasă afară și s-a băgat undeva în spatele ușii pe niște butuci și se uită de acolo la bătrânul care o binecuvântase și care zisese se împărtășește la Dumnezeu Ana cu darul Duhului Sfânt. Și s-a uitat ore întregi ca și cum ar bea apă, ca și cum ar mânca un om flămând la acel bătrân, dar care îi se părea că de o frumusețe fără seamă, firescul mișcărilor lui, smerenia lui în fața fiecărui om, dragostea cu care îi primea, dar fracțiuni de secundă, pentru că n-a apucat oamenii să o fascinau, era ca și cum ai fi trăit până atunci într-o lume artificială și într-o dată vezi lumea reală, lumea adevărată. mișcările lui erau firești, zâmbetul era firesc, totul era de un firesc și de o frumusețe care nu te lăsau să iei ochii, deși nu era nimic frumos la prima vedere, era șchioc, era bătrân, era... Nu era nimic frumos, dar era altceva, o frumusețe care împodobea totul. Și bătrânul i-a scos pe toți afară și a închis ușa și a zis: Ana, comoara mea, bucuria mea, chiar așa zicea, stai să vorbim. Și i-a răspuns direct la durerea ei, i-a răspuns direct la durerea ei legată de soțul ei și de împărtășanii. Și i-a zis așa: nu te mai gândi că el nu s-a mântuit datorită ție, că în împărăția lui Dumnezeu și la Dumnezeu nu este așa. Că sunt unii care se împărtășesc fără vrednicie și Dumnezeu le ia darul și se împărtășesc cu pâine și cu vin obișnuit, ca să nu se vatăme. Și sunt alții care nu se împărtășesc și sunt triști pe patul morții lor din diferite pricini și nu reușesc să atingă de trupul lui Hristos și la aceea vin îngerii și împărtășesc. Nu e nedrept Dumnezeu, a spus el acelei fete. Și după ce a mai spus câteva lucruri, ea a plecat, dar din clipa aceea a renăscut și a mers de mai multe ori. L-a căutat și s-a schimbat vieții din temelii. Acum întrebarea este, și pe care mi-am pus-o și eu, pe care vă puteți spune și voi: de ce s-a arătat Sfântul Serafim în noaptea aceea acestei fete? Nu știa el oare că nu va asculta? Era firesc să nu asculte. Cine ar fi ascultat? Cine te-ar fi băgat în seamă ca pe o fetiță de 17 ani că tu nu mai vrei să faci nuntă, că ai văzut nu știu ce vedenie noapte? Nimeni. Unchiul său ar fi ascultat, un care îi găsise un soț așa deosebit. Ea iubea. Soțul ei ar fi înțeles. Ea, sufletul ei, ar fi putut face pasul ăsta când îl vedea așa de tânăr și de bine. Și de ce să faci asta? Poate e o nebunie. Poate că... Atunci, care e rostul acestei arătări a Sfântului Serafim de Sarov când, ca și Sfânt al lui Dumnezeu, tu bănuiești că, sau el bănuia, sigur că ea nu va asculta. Sau dacă ar fi vrut neapărat că ea să asculte, ar fi trebuit să se arete și unchiului, și soțului, și celorlalte fete din cameră, s-ar fi descoperit cumva într-un chip, ar fi găsit soluții. Sau, el fiind încă viu, ar fi trimis o scrisoare. Ana Petrovna, nu te căsători, unchiule, nu știu cum, nu o lăsă să se căsătorească, că soțul ei va muri în ziua de la ora de, sau nu știu, ce știa el să spună. Și e mai greu pentru ea să treacă prin această suferință. Deci s-ar fi găsit soluții, probabil, dar doar atât, o arătare și prin asta să schimb ceva, nu. Dar oare atunci, pentru ce se arată Sfinții? Și de multe ori se întâmplă așa și Sfinții se arată și nu se rezolvă nimic prin arătarea aceea. Adică nu reușești să depășești situația pentru care și despre care ei te previn că va fi grea. Nu reușești să depășești. Dar atunci de ce ei se arată? Singurul motiv pe care l-am găsit, și nu numai aici, dar mai ales aici, este că dacă n-ar fi făcut așa Sfântul Serafim de Sarov, în primul rând, aș zice primul motiv este că a avut o idee de ce se va întâmpla. Ea a avut o idee de ce s-a întâmplat după căsătoria ei, așa încât probabil că a fost singurul motiv pentru care nu s-a sinucis sau nu a făcut gesturi nebunești. Poate că a fost singurul motiv, că știa ceva, că cineva a venit și i-a spus dinainte că a știut că în mâna lui Dumnezeu sunt cunoscute dinainte toate și știute. Poate că ăsta e un motiv, dar nu e de plin motiv. Al doilea este că, și acesta, în acesta cred, al doilea este acela că Dumnezeu pregătea întâlnirea dintre o întâlnire mult mai importantă decât însăși căsătoria ei. O întâlnire și o realitate cu care urma să se întâlnească ea și pe care urma să o cunoască, mult mai importantă decât realizarea ei materială, decât căsătoria ei, decât că Dumnezeu dorea întâlnirea dintre ea și Sfântul Serafim de Sarov, dar nu de fapt întâlnirea dintre ea și Sfântul Serafim de Sarov, întâlnirea dintre ea și Dumnezeu. Că Dumnezeu prin Sfântul Serafim de Sarov a lucrat, asta e altceva. Că Dumnezeu alege să lucreze prin oamenii pe care îi iubește și pe care... Asta e altceva. Dar Dumnezeu vrea să o facă să se deschidă sufletul ei către Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost această întâlnire dinainte, prevestitoare, dacă n-ar fi auzit glasul plin de dragoste și de durere al Sfântului Serafim care a zis: biată de ea, sărăcuță de ea, oare nu mai bine, ar fi bine să nu se mai căsătorească, pentru că va trece prin dureri foarte mari. E ca și cum s-ar arunca din tigaie în foc. Dacă n-ar fi auzit aceste cuvinte pline de dragoste, de înțelegere, de îngăduință, care i-au aliniat sufletul timp de un an până când s-a dus la el și după aceea să o recunoască, n-ar fi putut, acest suflet nu s-ar mai fi putut deschide nimănui niciodată. Dar acest suflet s-a deschis Sfântului Serafim Sărov și lui Dumnezeu până la urmă, pe care l-a și iubit foarte mult pe Sfântul Serafim Sărov, și cred că iubindu-l pe Sfântul Serafim, de fapt l-a iubit pe Dumnezeu, recunoscându-l pe Sfântul Serafim, l-a recunoscut pe Dumnezeu și adevăratul său chip. Dar eu nu încetez să mă minunez de înțelepciunea, de măreția, de puterea, de tainica lucrarea Sfântului Serafim de Sarov. În ce sens? Ați observat? Nu zice, nu este bine să se căsătorească, că căsătoria e o chestie pentru păcătoși. Nu este bine să se căsătorească și după aceea mai și moare soțul ei. Nu, n-a zis așa. Nu este bine să se căsătorească, că ea asta e a doua cale, mai slabă decât prima cale a monahismului, să fie monahie. Nu s-a dus să zic așa. Deci n-a făcut diferențe de felul ăsta. A avut atâta înțelepciune și dragoste și încă le vedea clar, că nu le vedea greșite nici pe una, nici pe alta dintre cele două căi. Mi se pare mare lucru. Mare lucru. Ce? Și dacă am luat fiecare cuvânt, și aș fi bucuros vreodată să luăm fiecare cuvânt dintre cele care le-a spus Sfântul Anei Petrovna și în visul, în vederea aceea, dar și în întâlnirea cu ea, și mai sunt vreo două întâlniri, la care nu v-am spus și de care nu v-am spus ce a spus. Și dacă le-a luat fiecare cuvânt, l-ați îndrăgit foarte mult pe Sfântul Serafim Sărov, în felul cum gândește, în felul cum privește, și l-ați recunoaște pe Dumnezeu în spatele lui. Pe Dumnezeu pe care doriți, pe Dumnezeu pe care îl iubiți, pe acest Dumnezeu l-am văzut și l-am cunoscut eu în spatele întâmplărilor, minunilor, faptelor, cuvintelor pe care le-am citit la Sfântul Serafim Sărov, și de acest Dumnezeu m-am îndrăgostit prin Sfântul Serafim Sărov. De aceea țin așa mult la Sfântul Serafim Sărov. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.